болсон жаргалтай өдрүүд. My friend, my friend, хамтдаа өнгөрүүлэх гэрэлт өдрүүд. Таны амьдралыг нэгт мөхөд бурхны хайрыг дамжуулээ.
Сайн өдөр хэм сонсогч та бүхэндээ шинэ 7 өдрийн мэндийг Ерөнхийлөнгөр нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэнд өргөж байна. Ийхүү Ерөнхийлөнгөр нэвтрүүлгийн маань 332 дахь дугаар та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. За яг одоо нэвтрүүлэгтээ орж ирсэн оюу сонсогчдоо шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргье. Шалом гэд бидэнд холбогдсон байна. Танд маш их баярлалаа. Тэгээд хамтдаа бас нэвтрүүлгээ мишн хийж, шеэр хийж өгөөсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд хамтдаа нэг магтаалын дуу үргэлжлүүлэн хүлэн аван сонсоод нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлцгээе.
I'm gonna make you mine.
Цянтай итгэлийг минь нэхлүүлэх чимэх магтаалын дуу хүлэн аван сонслоо. Тэгээд итгэлийг минь нэхлүүлэгч түнд бүх алдар магтаалыг өргөё. Зя тэгээд яг одоо манай нэвтрүүлэгт хамтдаа байхыг хүсвэл OSSM доогуурчроос Монголиа гэж та Пэч утсаар минь дамжуулаад лайв хэлбрээр хамтдаа байх боломжтой шүү гэж хэлмээр байна. За бас подкаст хэлбрээр та бүхэнд бас хүрдэг байгаа. Тэгээд яг одоо нэвтрүүлэгтэй байгаа хүмүүстээ дахин оройн мэндийг хүргэе. Тэгээд бас хин нэгэнд сонсохыг хүсвэл та мишн хийгээд бас нэвтрүүлгээ ширлээ сонсгож өгөөсэ гэж хүсэж байна. За мөн нэвтрүүлгийн маань бас хит хитэн болон хэсгүүдээс та бүхэндээ хүрдэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн хамтдаа нэг магтсан бас сонирхолтой зүйлсүүдийг ярилцсан цагийг бас хамтдаа өнгөрөх болно. Тэгээд нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг бас хаанаас сонсож байна вэ? Манай нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байгаа сонсогч нар бас хаанаас сонсож байна бэ? Коммент хэсэгт бас үлдээж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд ерөөлийн үр нэвтрүүлгээр дамжуулан бас үнэхээр таны амьдралд бас өгөгдсөн тэр бас мессеж үнэхээр авч байсан тийм зүйл байгаа бол бас хуваалцаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Яг энэ зүйлээр дамжуулан яг тий бурхан намайг яг энэ ерөөлийн үр нэвтрүүлгээр дамжуулан бас урамшин зоригжиж бас энэ зүйлээр дамжуулаад би маш их одоо хүчийг авсан, урмыг авсан гэсэн тийм зүйл магадгүй таны зүрх сэтгэл санагдаж байгаа бол бидэнд бас урам зориг болох үднээс комент хэсэгт мань үлдээж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа байгаасай гэж дахин дахин та бүхнийг та бүхнээсээ хүсэж байна. Тэгээд хамтдаа дахин нэгэн магтаалын дуу хүлэн аван сонсъё. За ямар магтаалын дуу хүлэн аван сонсох вэ гэхээр итгэмжтэй дэсний хайр хэмээх магтаалын дуу хамтдаа хүлэн аван сонсоод нэвтрүүлгээ өргөжлөлцгээе.
Хар мөхим өхөрлөдөшгүй Миний сүнстөвий хэн итхэмжтэс нэхүлээ
I'm a
хүшгүй хийснийхаа намайг амдуусан тэр цагаас на
хамтдаа итгэмжит эзний хайр хэмээх магтаалын дуу хүлэн аван сонслоо. За нэвтрүүлэгтээ холбогдсон мөх сайхан сонсогч маань бас нэвтрүүлэгтээ холбогдсон байна. За Эрдэнэ чимэг сонсогч маань бас холбогдсон байна. За за бас хэд хэдэн сонсогч нар маань холбогдсон байна. Тэгээд бас би бас та бүхнийг хана сонсч байна вэ гэж асуусан байна. Тэгээд хариулж өгсэй гэж хүсэж байна. Нэвтрүүлэгтээ бас ханаас хамт байгаагаа бас бичиж өгвөл байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань тав хүндээ яг одоо хурж байгаа учраас сонсохыг хүссэн нэгэндээ бас мишн хийгээд дамжуулж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Зия бүгд нэг хамтдаа өнөөдрийн бас зарлал хэсгийг харъя гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр хамтдаа мэдээ мэдээллүүдийг бас хамт харъя гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн мэдээ мэдээлэл ямар мэдээ мэдээлэл байгаа вэ? Хамтдаа харцгаая. Зия гаргаад өгөх боломж байвал хамтдаа харъя гэж бодож байна. За мэдээлэлүүд маань гарч ирэхгүй байна те. За эндээс шууд зарлчихъя дөө. За магтаал хүндэтгэл залбирал. За гараад ирлээ өөр юу гараад ирлээ. За эндээс орчий. За орой Библийн судлын сургалт явагдаж байгаа юм байна. Тэгээ шинэ гэрээний 27 номын одоо сургалт явагдаж байгаа юм шүү. Тэгээ та бүхэнд бас нэг дамжуулж байна. Тэгээ хугацаа нь болохоор 2023 оны 9 сарын 7-ноос 17-ноос 12 сарын 6 хүртэл одоо энэхүү сургалт маань явагдаж байгаа юм байна. За хаанаас вэ гэхээр Улаанбаатар YWM VS зохиогдож байгаа Библийн сургалтнаас та бүхнийг бас оролцоосой гэж хүсэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хуудаснаас холбогдсон аваад бас Библийн сургалтанд Библийн сургуульд бас сурах боломжтой шүү гэж та бүхэнд бас дамжуулан хэлхийг хүсэж байна. Зия дараагийн зарлал маань Зия магтаал хүндэтгэлийн зарлал байна. Тэгээ магтаал хүндэтгэл магтаал болон залбирлын одоо цуглаан сар болгон ер нь Солонгост байгаа монголчуудтай зориулагдсан бас ийм цуглуулт болдог байгаа шүү. Тэгээ та бүхэн манаас мэдж байгаа бол мэддгүү нэгэндээ бас дамжуулж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бас өнөө энэ сарын 31-нд бас 7-нд бас болох юм байна. Тэгээд бас 14-нд бас болох юм байна. Тэгээд та бүхэн манаас хаяг нь байна хаана болох хаяг нь цагтаага байгаа учраас та бүхэн манаас хаана очиж энэ хүү одоо цуглуулалтанд оролцож болохыг бас хараад тэгээд бас хамтдаа эзнийг магтсан бас зуршлын залбирсан гахалтай цаг өнгөрүүлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ нь болохоор Солонгост болдог зарл үйл ажиллагаа байгаа. Тэгээд Солонгост сард нэг удаа бол магтаал хүндэтгэлийн залбирлын чуулган болдог байгаа. Тэгээд та бүхэн манаас постерийг хараад оролцоосой гэж хүсэж байна. Зия баярлалаа тэг хамтдаа дахин нэг магтаалын дуу хүлэн аван сонсоод бүгд нэг хамтдаа чимээгүй цагтаа арах болноо. Тэгээд ямар магтаалын дуу хүлэн аван сонсох вэ гэхээр гэрлийг дан химэх магтаалын дуу хамтдаа хүлэн аван сонсъё. We'll be right back.
хөлөөс би яахгүй. Намайг замчлан гэрэлтэх гэрэлт амдэрлэн үргэн би алхам. Христэд зний бэлдсэн замаар ганцаараан алхавч цуцахгүй. Таны нүүр царайны гэрэлт баярц туг дуулан би алхам. Гэрэл замыг минь зааж тэртээ хоттын цан цүрээтэх магтаад руу хөтлөн улс тоосгод ганхаар хүчит бүцүр атгаан чантугаар хамтдаа магтацгаан. Ганцаараан алхавч цуцахгүй. Таны нүүр царайны гэрэлт баярц туг дуулан би алхам. Гэрэл замыг минь зааж тэртээ хоттын цан цүрээтэх магтаад руу хөтлөн улс тоосгод ганхаар хүчит дуцур атгаан тугаар хамтдаа магтцгаан.
Дуулал 84. Аяа төг төмдийн эзэн таны оршин суудаг газар хичнээн тааламжтай вэ? Сэтгэл минь эсний хашааруу тэмүүлэн гэрмэлцдэг. Зүрх ба махмуд минь амьд бурханд баясан хашгардаг. Миний бурхан эзэн төг төмдийн эзний тахилын ширээнд болжморч орших газара хараацаач ангаахануудаа суулгах үүрийг олсон. Таны өргөөнд оршигчд юутай ирүүлтэйе. Тэд үргэлж таныг магтдаг. Хүчин таны дотор зүрхэн Сион руу хөтлөдөг замууд байдаг хүн юутай юрултэйе. Нүлмэсний хөндөгөр туулан гарахдаа тэд түүний булаг болгодог. Эрт орох борооч мөн түүнийг юруудаг. Тэд Сионд бурхны өмнө үзэгдэж үзэгдэн хүчээс хүчинд хүрдэг. Аяа төгтөмдийн эзэн бурхан энэ залбирлыг минь сонсооч. Аяа Яаковийн бурхан сонор тавин чагнаач. Хараач бидний бамба болсон бурхан. Тосолсон хүнийхээ нүрэлөө хараач. Учир нь таны хашаандах нэг өдөр гадна байх мянган өдрөөс дээр юм. Гин бүрүүгийн майхнууд оршин сууснаас бурханыхаа өргөөний босгон дээр зогсгосон. Учир нь эзэн бурхан та бөгөөд бамба юм. Эзэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударга явгчдаас ямар ч сайныг нуун дарагдуулдаггүй. Аяа төг төмдийн эзэн танд итгэдэг нэгэн юу та ерөөлтэйе. Амен. Тэгэд өнөөдөр бас дуулал 84-р бүлгийг хамтдаа харлаа. Тэгэд эзний ямар гайхамшигтай, ямар сайныг бас түүний орших газар үнэхээр ямар их ерөөлийг одоо тээж тэ түүний орших газар байгаа хүмүүс ямар их ерөөлөөр дүүрэн байдаг вэ гэдэг яг энэ хэсгийг бас дуулал намын зохиогч маань өнөөдөр бас бидэнд сануулан хэлсэн байна. Тэгээд эзний өргөөнд тэ гадна байснаас эзний өргөөнд амьдрах одоо нэг өдөр илүү дээр юм аа гэдэг энэ зүйлийг бас зохиогч маань хэлсэн байна тэ. Яг ийхүү эзний оршихуйг бас ирж хайдаг, эзний өргөөнд байхдаа баярлдаг, бас эзний өргөөнд байхдаа үнэхээр баяр хөөрөөр дүүрэн байж түүнийг магтдаг тийм хүмүүс байцгаая гэж бас өөртөө болон та бүхэндээ сануулсан хэлж байна. Тэгээ өнөөдөр эзний үг таны зүрх сэтгэлд магадгүй ямар нэгэн зүйлийг сануулж аваад яг энэ зүйлийн төлөөч гэсэндээ бас түн талархаад бас сануулсан зүйлийнхэн төлөөч гэсэн үйлдэлсэ гэж үсэж байна. Тэгээд өнөөдөр магадгүй ямар өдрийг өнгөрөөснийг би мэдэхгүй, харин үнэхээр эзэн таны бүх цаг мөчөд тантай хамт байсан гэдгийг дахин өөртөө сануулгаа урам зориг хүчийг бас авасай гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдрийн эзний үгийн төлөө талархъя. Тэгээд бидэнтэй үргэлж итгэмжтэйгээр бидний хөтлөн дагуулдаг түүнд бас алдар магтаал нь байх болтугай. Амен. Тэгээд өнөөдөр эзний үг дуулал 84-р бүлэг байлаа. Зя шалом, Дорнод аймгаас холбогдож байна гэсэн алтан багийн сонсогч маань бидэнтэй холбогдсон байна. Шалом гэсэн комментиг инхтүйе сонсогч маань бидэнд ирүүлсэн байна. Шалом, танд өнөөдрийн орой мэндийг хүргье. Эрдэнэ бэлэг алтан гэрлэгч маань шалом манахан гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. Сайн байна уу хөөрхөн дүү минь ээ. Энд өнөөдөр баярын өдөр бол бүх нийтээрээ амарч байна гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Тэгээд маш гоё амралтын өдөр болж байгаа юм байна. Тэгээд сайн амраад аваарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд амралтын өдрөө бас сайхан өнгөрүүлээрэй. За Батэрдэн болордоо сонсогч байна. Хай гэд ороод ирсэн байна. Танд орой мэндийг хүргье. Улаанбаатараас сонсож байна гэсэн байна. За амен гэсэн комментиг бас ирүүлсэн байна. Тэгээд хамттай байгаа сонсогч нартаа баярлалаа. Тэг өнөөдөр магадгүй эсний үг магтаал бид нэр ярилцаж байгаа зүйл танд бас урам зориг болоосай гэж хүсэж байна. Тэгээд үнэхээр ийхүү бас зурсдаглэр радиогоо бас хүлэн аван сонсоосай гэж хүсэж байна. Тэгвэл бүгд хамтдаа нэгэн магтаалын дуу хүлэн аван сонсоод үргэлжлүүлцгээе.
сонсгохтой юу дэх ха хүч чадлаараа бүхнийг захирагч та ээзээ харанхуй амьдралын гэрэл хараагүй нүдийг миннээсээ болчих шаураас намай гарган өрийн хүүхэд болгосоо та дагуулаач та өдөр даач 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 шатлара бүхнийг захирагч та ээзээ.
Тийм хамтдаа та дагуулаач юм Магдалины дуу хүлэн аван сонслоо. Тэгэд хамтдаа бас үргэлжлүүлээд амар тайвны хаан химэх Магдалины дуу хүлэн аван сонсоод бүгд хамтдаа дараагийн цагт орцгоё.
Me
Сайн мэтгэн өрхөн сонсогчтой сайн талаа нэмэн хүргэе. Зия тэгээд ерөөлийн өр нэвтрүүлгээс маань бас хамтдаа явуулдаг Магдалины Мөнхийн айлгын бүлэг маань хэлж байна. Тэгээд хамтдаа бас өнөөдөр Мөнхийн айлгын бүлэн гараа дамжуулан хамтдаа эзний Магд толон тэгээд яг одоо сонсож байгаа сонсогчт маань бас хамт байгаа шүү. Хамтдаа Магдъя гэд та бүхэн маань нэг стикер явуулаад өгвөл их сайхан байна. Тэгээ бүгд нэг айгүй дараахан байх юм гэж. Тийм болохоор яг юу яагаасэ гэж хүсэж байна. Тэ хамтдаа Магдъя гэдэг стикер бас явуулж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Хамтдаа байгаа шүү гэдээ бас илэрхийлэх юм бол бид бач маг гоё байна. Тэгээ та бүхнээс бас хүсэж байна. Өнөөдөр бас самдан маань ирсэн. Тэгээд оройн мэнд хүргье.
За оройн мэнд хүргье. За сонсож байгаа үзэгчдээ бас оройн мэнд хүргье. Бас шинэ 7 оны мэнд хүргье. Тэгээд миний хичээл эхэлсэн байна. Одоо ер нь завгүй болсон байна.
Тийш тий.
Гэхдээ нэгд өдөр бас нэвтрүүлгээ таслахгүй байх нь. Тий. Бас тийм өдрүүд одоо эхэлж байна.
Тэг бид нарын хичээл эхэлсэн. Тэг миний ч гэсэн хичээл эхэлсэн. Би бас нэгд өдөр яг нэг бүх хичээлээ сонгоод сонсдог байхгүй. Тэгээд өглөөнөөс ахуулаад сая 6:30 хүртэл хичээлтэй байж байгаа л ирлээ. Тэгээд заримдаа ч бол яг үнэндээ болоо. Тэгэхээр амар нөгөө юу ядаж тэн нэг оюунаа ажиллуулна гэдэг чинь амаргүй шүү дээ.
Тэгээд
ядчих нөгөө нэг бид нар чинь хоёр дахь хил дээрээ сурж байгаа хэлхүү те бүх юмаа ингэж ойлгож сонсож ойлгож хүлээж авч бүх хичээлдээ ингэж хоцрохгүй явахыг хүсэн гэрмэлцэж маш их одоо энергийг зарцуулсан байдаг байгаа. Тэгээд ямар ч гэсэн нэгдхийн ингэж орой заримдаа ингэж оо сайхан зүгээр оо биан нэгс иймэрхүү байдалтай ингээд заримдаа нэвтрүүлэг дээр ирдэг. Гэсэн ч гэсэн та бүхэндээ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад ингээд уулзж байгаадаа маш их баяртай. Бас нэвтрүүлгээ илүү бас урам зоригтойгоор ирч хүчтэйгээр хийхийг зорддог юм шүү. Тэгээд та бүхэн манай нэвтрүүлэгтэйгээ бас хамтдаа байж өгөөсэй гэж хүсэж байна.
За баярлаа.
Зия тэгээд өнөөдөр бас Магдалины хоёр дугаар бас эзнийг Магдъя гэж бодож байгаа те ямар магтаалаар магтах вэ гэхээр би болохоор бас сонсогч нарыгаа бас гоё ерөөж дуулъя гэж бодсон. Тэгээд ерөөлийн магтаалыг бас хамтдаа бас ерөөлийн магтаалаар бас магтъя гэж бодсон. Тэгээд үн ертний цагаас те тэнгэрийн усад тань руу хандсан бурхны төлөөлгөө байсан гэдэг энэ магтаалыг бас хүн болгон мэдчихэж байгаа. Тэгээ хамтдаа бас эзнийг магтъя. Тэгээ магадгүй таны хажууд хайртай хүмүүс ч байгаа бол хэлээсэй те. Би таныг харахтаа, би чамайг харахтаа те өгүүлж баяр хөөртэй байдгаа. Тэгээд бидний уулзалт бол бурхнаар төлөөлөгдсөн гайхамшигтай уулзалт шүү гэдгийг бас сануулан хэлээсэй те. Гэж хүсэж байна. Тэг хамтдаа бас энэ дуу болох уу?
Тий. За.
Өнөртний цагаас Тэнгэрийн усаар Тань руу хандсан Төлөвлөгөө байж ертөнцийн эзэн Шиштэн хараа Үнэхэр сайхан гэж Үгэлээ хэлчээ Тэгээд үн өртний цагаас бурхан тань таньсан гайхамшигтай төлөөлгөө байгаа шүү. Тэгээд таны хайртай дэрэгд чинь хайртай хүмүүс чинь байгаа бол бас урамшуулан хэлж өгөөсэй гэж хэлж чинь. Тэгээд энэ дэлхийн юунаас ч илүү ирэх юм тэр өөрийн гараараа таныг одоо бүтээсэн. Тэгээд та бол тийм хүү эрхэм нандин хүн шүү гэж бас сонсогч нартай хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр бас та бүхэндээ хандан ерөөлийн дууг.
Амен.
Дууллаа.
Энэ дуу ингээд ер нь одоо үгийн сонсоод ч тэр юм уу те. Ер нь ингээд энэ дэлхийн ертөнцөөс илүү бид бүхнийг хайрлсан те. Уг нь ингээд бурхан те эхлээ гэрлийг би бол гэж хэлээ. Дараа нь дэлхийн ертөнцийг бүтээгээ, түн дээр амьдрах ан амьтдыг бүтээгээ, хамгийн сүйдтэй ингээд. Ер нь ингээд хоол ингээд би жишээлбэл банштай цай ингээд идэх юм бол ингээд жоохон багтаа тэгдэг байсан аахгүй. Баньсных нь гурил шүл цай будаа бүгдийн нуучаад хамгийн сүйд нэг махын үлдээчдэг. Тэгээд ингээд бөөнөр нь ингээд нэг дор иддэг те. Эсвэл нэг самар цөмж байгаа л нэг нэгээр нидэх биш. Самар ингээд цөм цөмж байгаа л олноор нь нэг багцлж байгаа нэг идэх нэг. Яг тэр ингээд мэтрэмж ингээд амар гоё те. Бурхан яг бид бүхнийг ингээд бүтээхтэй те. Бүр ингээд нандгинж нандгинж жагаад те. Бүр хамгийн сүйлийн өдөр бид бүгдийг бүтээгээд те. Одоо энэ үнэхээр те гайхалтай төгс боллоо гэж хэлээд. Тэгээд амард нь шүү дээ. Тэгэхээр яг бид бүгд тийм үнцэнтэй бурхны тийм хайртай бүтээлүүд тийм учраас бид энэ дэлхий дээр байгаа бид бүхэн бурхны бүгд гайхалтай бүтээлүүд учраас би бидэд хайрын үгсийг хэлж ерөөлийн үгсийг бас ингэж тэ амьдралд нь тэгээ залбирлаараа тэр хамаатан сантан гэр бүл таньдаг найз нөхөд бүгдд нь ингэ илэрхийлэх нь бүр ингэ амар чухал тэ. Тэгээд тэнгээ эснийг магтангаа бас бид ах дүүсэн гэж өрөөх нь бас амар чухал байгаад байгаа хөөхгүй те. Сая энэ дуу сонсож байхдаа яг энэ зүйл ингээ бодогдоо те. Бодогдлоо л доо. Тийм тэгэл үгийн харанхуйд энэ дэлхий юунаас ч илүү ирэх юм. Өөрийн хайраараа тэр биднийг бүтээсэн. Тэгээд би таныг харахтаа баярлалаа. Бид нар ингээл цуглаан дээр очихдаа ингээл яг тэгдэв санагдаа хөөхгүй нөгөө хүмүүс одоо жишээлбэл би өмнө нь ингээд жоохон ихтгэл маань сулч юм уу те. Тийм үед ингээд цуглаан дээр очихтай ингэж заавч очих хэрэгтэй юм шин дээ гэж бодож очдаг тиймэр хүсдэл. Одоо ингээд бүр ингээд эзний үгнээс суралцаад те олон одоо шилэл библийг уншаад сургаалын итгэвчтэй сургаал дээр жоохон унтчихад байдаг юм шигтэй. Жоохон тийм ер нь манай аавын ярианы те маавч пастор сургаал дээр нуулж байгаа жоохон нэг темпери ярьдаг хүмүүс болохоор гэж жоохон энэ өмнө тэгдэг байж байгаад одоо ингээд бодонгод яг ариун сүнс тэр өдөр яг ингээд нааг сэргээж өгдөг те хэдий өмнө одоо бид нартэй амралт одоо жишээлбэл амралтын сургуулийн амралтын өдрөөрөө бид нар ч ажиллая гэж мэдээж ядарсан байгаа 6 нэг ажилласан бол махан биеийн хөвд ядарсан байгаа хэдий эзний өдөр очихдоо ингээд баяр хөөртэй би одоо яг тэгдэг байхгүй ингээд өглөө жоохон босох хэцүү байдаг ч гэсэн босчоод амар баяр хөөртэй эзэн минь ээ үнэхээр баярлаа. Энэ сайхан өдөр өгсөнд баярлалаа. Одоо би ингээд цуглаан дээр очиж байна. Маах цуглаанаас өмнө эсэн бүлэг ээдэг. Тэгээд эсэн бүлэг дээр минь та өнөхөр хамт байж өөрийнхөө үгийг бас өөх болтгоо. Эсэн бүлгийг минь та өнөхөр гайхалтайгаар өдөрдөн жолоотаасаа гээл те замдаа явж явах та эзний үгнээс уншаал. Ингээд амар баяр хөөртэй. Ер нь очдөг болсон. Тэгээд одоо ингээд сургаал дээр ч гэсэн ингээд зүрмэглэх асуудал яг хэдий ядарсан ч гэсэн ингээ ариун сүнс ингээ хүчиг өгсөн мэдгээд тэр пастрийн номлолыг үнэхээр итгэвчтэй сонсож тэрүүгээр оромшуулагдаж үнэхээр ингээ эрч хүчээ авдаг. Тэгээ яа бодож байгаа юм бэ нөгөө бас ингээ огсруулаад ярангууд нөгөө эзэн одоо ингээ бүтэнсэ өдөр бидний амлалт өдөр гэдэг чинь тээ. Яг ёсондөө бүтэнсэ өдөр 7-ны хамгийн ихний өдөр гэж аахгүй тээ. Дөнгөд тэгэж бодоод ингээч одоо жишээлбэл нэгд хөтөр яа басгаж яаж басгах юм басгаа гэж боддөн штэ. Дөнгөд бас ингээд нэгд хөтөр чи хоёрд хөтөр юм биш. Тэгээ бодонгууд ингээд бидний бодол ингээд шал өөрчлөгдтэй. Яг ингээд бүтэнсэ өдрөөр бид нэр ямар эрч хүчийг авч ямар их урам зориг те ариун сүнсээр дүүрж хэдий ядарсан бие буцаж дахин эзэн дээр очиж амрааж эзний өвөрт амрааж эрч хүчийг аваад тэр 7 өнгийг яг тэр эрч хүчээр ингээд даван тулах хэвээр юм шиг бас тэр зүйл ингээм амар ойлгоод мэдэрсэн. Тэгээ бас үз сонсож байгаа үзэгч нар маань байгаа бол тээ. Та өнөхөр яг хөө нэгд хөтөр хэдий ажил хичээл сургал эхэлж байгаа ч гэсэн харин бүтэнсэ өдөр та өнөхөр 7-ны эхний өдөр гэж бодоод өнөхөр гайхалтайгаар эхлүүлээрэ тээ. Тэгснээр бас ингээ урам зориг бас тэр 7 өнөгт ирч хүчиг бас авах байх шүү гэж ер нь бас өрөөмөр байна.
Зя тэгэл хөө явах вэ? Тэгээд бас өнөөдөр самдан баа нас гайхалтайгаар өрөөлж шүү дээ. Яг энхүү бас би биэндээ тэр өрөөлийг бас дамжуулъя тий. Яг сайн юм магтаа шиг тий. Бурхныг магтаа зөксөхгүй би биэндээ бас тэр өрөөлийг бас дамжуулагч байя гэж бас уриалж байна. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг энэ зүйлтэй санал нэг байдаг. Бид нарын үг бол маш хүчтэй байдаг тий. Хин нэг босгон байгуулж зоригч болдог. Үгээрээ бас хин нэг унгааж тий хэцүү болгож шархлуулж гомдоох одоо тийм хүчтэй үгс бид нарын амнаас бас гардаг учраас бүгдэр хамтдаа бас боломжоороо тий боломжоороо бас урамшуулан зоригжуулагч нар байцгаая гэж бас хэлмээр санагдлаа.
Амен.
Тийм шүү яг адилхан болдог гэсэн комментиг Батэрдэн сонсогч маань, Батэрдэн сонсогч наа бидэнд ирүүлсэн байна. Зя тийм шүү дээ яг нүг саяны бас бүтэн өдөр нүг багдалдаг гэд тий. Яг тэр зөвл бас яг гоё гэдэг миний хувьд ч гэсэн яг ингээл одоо магтаалтай үйлчлэл ингээл тий ингээл очиад магтаалтай үйлчлэн хүмүүстэй уулзсан тэгээл яг бүтэн өдөр яг чим цаанаас нэг тийм одоо ингээд нэг тийм догтлол ингээд төрөд өгдөг байхгүй яг энэ зүйлийг сонсохтой ч гэсэн сая аа тийм шүү гэ бодож сууж илээ. Зя
яг мэдэрсэн одоо зөэлчих юм уу? Би ингээд жоохон өмнө байхдаа очихдаа тий жоохон дурмцгаачаад ууг нь магтаалд үйлчлдэг. Тэгээ ингээд гитара тоглонготой амар хөггүй юм шиг. Тэгээд дахин хөглөөл тий. Амар сонин ингээд ерөөсөө тэр магтаал одоо маа магтаалынх ингээд бөөнөрө тоолчихд би ерөөс тэр л ингээд орч чаддгүй ч юм уу. Тиймэрхүү мэдрэмж байдаг байсан. Яг ингээд одоо сэтгэл зүй тагаач ч юм уу тий. Ингээд миний хөгжим надад таалагдахгүй болоо жоохон уур хөрч маа. Би хаалхгүй маалхгүй. Дөнгөд бит эсний өдөр яах гэж очиж байгаа гэд би өөрөөсөө асуугаа тий. Ер нь яах гэж очиж байгаа. Эснийг магтах гэж очиж байгаа. Эсний үгнээс суралцах гэж очиж байгаа тий. Эснээс урам зориг урамшууллын үг авах гэж очиж байгаа. Хэрвээ алдсан бол гэмшлээ тэр өдөр үнэхээр эзэнд бас өрөх гэж очиж байгаа тий. Ингээд бодонгууд бид нэр ингээд талархлаа өрөх гэж очиж ийж уйтгар гүнхтээ очих чинь амар жоохон цэн нь штэ. Тэгээ би яг тэгж бодож жоохон суралцаж эхлэе те итгэлийн амьдралаар баг багаар өсөж эхлээд тэгээ явж байгаа гот одоо ингээд магтаалын бага харангуу те үнэхээр гайхалт ёо тэгэл ингээд хөгжим тоглоод би чи өөрөө эхлээл жоохон өөрийгөө голж шилээл тэгдэг байсан бол одоо ингээд би баяр хөөртэйгээр цуглаанда яг бид нэр бол нэг одоо цуглаа эхлэх юм 30 минут өмнө очиад нэг хальт нэг код тааруулсан болоод уг нь тэгж бэлддэг гэхдээ тэр бэлтгэл үнэхээр чанартай байж чаддаг тий. Яагаад гэвэл бид нарын зүрх сэтгэл нэг байж нэг зүрх сэтгэлээр эзнийг магтах гэж очиж байгаа гэдэг зүйлийг ингээд одоо хүмүүс одоо итгэвч бид нар ингээд ойлгож бас хамтарч чадсанаар тий. Нэгэн гэр бүл байж чадсанаар ингээд тэр зүйлийг мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгэл яг тэрийг ингээд ер нь амар ойлгож байгаа ч юм уу ухаарж байгаа бас эзэн бас ингээд сануулж өгч байгаа. Тийм зүйлд байна.
Амен. Тэгээд бас сүүлийн үед бурхнаас авч байгаа гахалтай бас ойлголт те. Ухаарал бурхны бидэнд ойлгуулж сануулж байгаа зүйлсүүдийг бас угаалцж чадад баярлалаа. Тэгээд хамтдаа бас дараагийн дугаараа нэг магтах уу?
Тэгээд. Дараа ямар дугаар шээ?
Дараагийн дугаар. Дараагийн дугаар нь болохоор эзэн дахин ирэх мөч хүртэл хамтдаа энэ замаар алхацгаая гэж уриалахыг хүсэж байна. Тэгээд бас энэ зүр сэтгэлээр хамтдаа эзнийг магтъя гэж бас уриалахыг хүсэж байна. Тэгээд хамтдаа энэ дууг сонсонгоо бас хамтдаа магтангаа эзний өмнө бас өчлөгийг өргөөсэй гэж хүсэж байна.
Амен.
Эзэн дахин ирэх мөч хүртэл Энэ замаар би алхах болно Алдрын эзэмэн Алга дилгээд үхтэна Эзэн дахин ирэх мөч хүртэл Эсэл би гүйх болно Эсний алдрын дэлхий зүрхэн Энэ л би мэний магтан болно давч үү давч за за
бидний хартай хэзэн бүх алдрын агуй хаан тэгээд эзэн дахин ирэх мөчөртөл энэ замаар ичиц цуцлахгүй хамтдаа урагшилцгаая гэж итгэлийн ахан дүүсэрийн урайлан бас урамшуулж байна. Тэгээдсэн таны хүч чадал, таны баяр хөөр, таны урам зориг, таны итгэл найдвар байх болтугай гэж бас ерөөж байна.
Амен.
Амен. Зя.
Магтаалаар биднийг өдөртсөнд баярлалаа.
Амен. Тэгээд за комментудаа бас харья гэж бодож байна. Сайн уу самдан гэсэн комментиг алтан гэрлэгч маань бидэнд ирүүлсэн байна.
Сайн байна уу.
Амен гэсэн комментиг бас болордын сонсогч маань ирүүлсэн байна. За хамтдаа эздэг багтя амен гэсэн комментиг ариун эрдэнэ сонсогч маань бас бидэнд ирүүлсэн байна.
Амен.
Бурхны мэрэгэн ухаан за самдан уушаараа.
Бурхны мэрэгэн ухааныг ерөөй хоёр дүүгээ гэж алтан гэрэл сонсогч маань бидэнд дэлгэсэн байна. Тэгээд ариун эрдэнэ сонсогч маань эзэн бурхан минь алдар шигээ.
Амен.
Бас эзэн бурхан алдар шиг болтугай. Эрдэнэ чимэг сонсогч маань хөрхэн стикер илгээсэн байна. Бат эрдэнэ болор сонсогч маань тийм шүү. Яг адилхан боддгоо. Амен. Халелуя. Эзний баярлан магтан хүндэтгэх Юнас жилв ирэх юм нэндэн билээ хэмээн бас коммент илгээсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд нараа сонсогч маань шалом хэмээн комментиг бас илгээж бид бүгдэндээ мэдсэн байна. Тэгээд эрдэнэ билэг алтан гэрээ сонсогч маань амен хэмээн орж ирсэн байна.
За баярлалаа. Хамтдаа байгаа сонсогч нартаа баярлалаа. Тэгээд бас эснийг магтах цаг байлаа. Тэгээд өнөөдөр бас их өнөвтрүүлэг манаас үргэлжилж байна. Тэгээд хамтдаа нэг магтаалын дуу аудио хэлбэрээр сонсоод тэгээд үргэлжлүүлэх үү?
Тэгээд.
За.
Амен.
Thank you.
Тэгээ хамтдаа Магдалины дуу хүлэн аван сонслоо. Тэгээд за өнөөдөр бас нэвтрүүлгийнхаа үлдсэн цагт бас самдан маань бас сонирхолтой библийн хэсгээс бас мэдээлэл хүргэхээр өнөөдөр бэлдээд ирсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд бас хэрэг сэтгэлийн талаар бас нэр томьёонууд те ямар одоо библиэл дээр ямар ямар нэр томьёонууд байдаг талаар бас сонирхолтой тав хүнд бас мэдхэд илүүдэхгүй те мэдчихвэл бас зүгээр болов гэсэн бас мэдээллийг бэлдээд ирсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд самдандаа бас.
Тий, яг нөгөө яг суралцчих явцсах явцад ч юм уу нэг тийм за энэч хүмхэн болгох нэх мэддэггүй ах таа ч юм уу гэж боддог тийм байсан. Тэгээд би өөрөө ч мдээгүй тэгээ сайхан мэдсэн. Тэгээд бас одоо бид нарыг ч өнөөгийн цаг үед бол Христ итгэлтэй те Христийнхан те Христийн шашинт нууц ч юм уу те одоо жишээлбэл Иесусийнхан гэл ер нь тэгж нэрлэдэг штэ. Тэгээд бид нарыг ер нь одоо жишээлбэл өмнө нь яг яаж нэрлэдэг байсан бол те гэж ер нь их боддог байсан. Тэгээд яг хөө ингээд ном уншаад юм уу библиэс уншиж явахад нэг жоохон сонирхолтой сэдв байхаар тэгээд ер нь цолгаагаа тавиад ирлээ. Тий. Яг хөө сонирхолтой биш магадгүй гэж бодоод. Тий. Тэгээд ер нь одоо бидний Христ итгэл бол яг гол төвөн хий юм бэ гэвэл Есүс Бурхан ариун сүнс тий. Гурвалаар ашигч тэр Бурхан одоо Есүс Христийг бид нэр төв олгож амьдэрдэг. Тиймээс одоо ингээд итгэгч хүний итгэл амьдрал хоёр ингээд бодиттой байж ийж одоо хоёлаа ингээ Христ дээр төвлөрч шийж ер нь ингээд бид нэр яг Христ итгэгч хүмүүс гэж өөрсдөө нэрлэх боломжтой болж байгаа хөөхгүй тийм. Ингээл уг нь ингээл за би сүмд явдаг даа гэе боддог биш. Харин амьдралаараа бас түүнийг ингээ гэрчилж харуулах. Тэр зүйл бас бид нарт ингээд хэрэгтэй. Тэр нь тэгжиж ер нь одоо одоо Христ итгэгч гэдэг одоо байр сууриа ч юм уу тийм. Бид нэр энэ дэлхий дээр байх миний байр суурь юу болох вэ гэдгийг бас ингээ ер нь мэд хэрэгтэй болов гэж бодсон. Тэгээд одоо энэ Христ итгэл гээд байгаа үг одоо ер нь бол Библиэлд анх бол байгаагүй юм гинэ. Тэгээд Есүсч тэр тэдний тагалдагч нар тэр өөртөөгөө одоо шашин үйлсэж гин гэж угаасаа ер нь бол Христ итгэлнөө шашин гэж явагддаггүй шүү дээ. Тэгээд гэж бодоагүй. Тэд зөвхөн Бурхны үннийг гэрчилж Бурханаас өгч байсан шин амьдралын баярт мөдийг хүмүүст ингэж хуваалцах тэр ажлыг л хийжсэн тий. Бурханаас өгсөн өөртөө авсан тэр сайн мэдээ тэр баяр хөөргийг бусдад хуваалцах тэр ажлыг л хийжсэн. Тэгээд энэ үгэнд итгэж, энэ үнэнд итгэж, энэ амьдралыг амсаж мэтэрсэн хүмүүсийг анх Христ итгэлтнүүд гэж нэрлэгээгүй байдаг бахан. Тэгээд зааж тэгээд Бурхны үннийг гэрчилж одоо ингээд нэрлэгээгүй байх одоо үнийг гэрчилдэг тэр хүмүүсийг Христ гэлнүүд гэж нэрлэдэг байх үед яг юу гэж нэрлэдэг байсан бэ гэвэл Христик гэдэг тодтголд одоо тодтгол үг ер нь шинэ гэрээнд 3 удаа ерөөсө гардыг юм байна. Тэгээд Есүс өөрөө энэ үгийг бол одоо 33 жил наслахдаа тий энэ дэлхийд биднээс өргөдөхөөс өмнө бол хэлж байгаагүй юм байна. Тэгээд тэрчлэн сайн мэдээний 4 номд ч гардаггүй юм байна. Тэгээд ийм одоо Христ итгэл гэдэг үг ер нь гардаггүй юм байл та. Тэгээд мөн агуу Илч Паул, Йохан нар ч тэгж ярьдаггүй байсан тий Илч Петр Илч Петр болохоор Христийнх гэсэн энэ үгийг Есүсийн дагалчихих дагалдагчийнхаа хувьд зовж байгаа хүний тухай хэлэхдээ л зөвхөн ганцхан удаа эргэлсэн байжээ. Энэ болохоор 1-р Петр 4:16 дараач байхгүй. Надаа 1-р Петр 4:16 үсчихвэл хэрэв Христ итгэгч гэдгээсээ болж зовдөг бол бүүйч. Харин энэхүү нэрээрээ Бурхныг алдаршвал гэн дээр гарчаа хэрэв Христ итгэгч гэдэг нэрнээсээ бол зовдөг бол бүүйч гэж. Илч Петр маань ингэж хэлсэн байдаг багт. Тэгээ нөгөө хоёр тохиолдол нь болохоор үйлс номд байдаг. Тэгээд Лукент Сирийн Антиох хотын чуулганы дагалтчийг Антиохт анх удаа Христийн гэж нэрлэх болвоо гэж гард юм байна. Тэгээд мөн шүүхэд Паулын өөрийгөө өмгөөлөн ярихад Агрип хаан нэг бодлын өгөөдсөн ч юм шиг нөгөө бодлын гайхсан байдлаар чиш намайг төтгөн ятгаж Христийх болгох нэ гэж бас гардаг бахна. Ингээд гуравтхан гарч байгаа. Энэ болохоор Үлс номны 11:26 дээр болон Үлс номны 26:28 дээр ингээд гардаг бахна. Тэгээд Есүсийн одоо анхны дагалтгч нарыг Христ итгэлнүүд гэдэггүй байсан. Тэдний хэн гэдэг байсан юм бэ гэж юу одоо асуулт орж ирж штэ. Тэгэх юм бол тэднийг хамгийн анх мөнөөх замд хамаарх хүмүүс гэж нэрлэдэг байсан байна. Одоо итгэгч биш хүмүүс одоо дагалтгч нарыг хараад Христийн одоо Христэд итгэж байгаа тэд хүмүүсийг мөнөөх замд хамаарах тэр хүмүүс гэд. Одоо яг төнгүүд ингээ нэг зам гэдэг үг ороод ирж байгаа шүү дээ. Бид нэр зам үнэн аим гэл ер нь ал хэрэгэлдэг. Тэгээд энэ зам маань гарч ирж байгаа. Тэгээд мөнөөх замд хамаарах эрэгтэй эмэгтэй хэнийгч болов? Одоо энэ болохоор ер нь үйлс 9-2 болон үйлс 19-9 23, үйлс 22-4, үйлс 24-14, үйлс 24-22 гэдэг эшлэлүүдэд одоо ингэж тодтгож тэр зам мөнөөх замд хамаарах хүмүүс гэдгийг тодтгож хэлсэн баг. Дөнгөд үйлс 9-2 дээр болохоор мөнөөх замд хамаарах эрэгтэй эмэгтэй хэнийгч болов барьж хүлж Иерусалимд хөргүүлэхийн тулд Дамаскийн синагогуудад захидал илгээхийг түүнес хүсчээ гэж гарч ирж байгаа. Дөнгөд үйлс 19-9 дээр болохоор харин зарим нь зөрүүдлэн эсэргүүцэж цугсан олны өмнө энхүү замыг муучилжээ. Зам гэдэг үг тай гараад ирж байгааз. Дөнгөд энэ одоо үйлс 19-23 дээр болохоор энэ үед замаас болж баггүй үе мэн гарлаа. Дахиад зам гэж орж ирж байгаа. Дөнгөд үйлс 22-4 дээр би энхүү замд үхлийн хавчлаг үзүүлэн эр эмгүй хүлж шоронд хийж байсан гэдэг үг бас ингээд зам гэдэг үг орж ирж байгаа. Тэгээд үйлс 24-14-т харин үнэндээ энэ хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхэн бурханд өлчлөгдөн үнэ. Хуйл болон иш үзүүлэгчдийн битсэн бүгдэд итгэдэгэ би хүлийн зөвшөөрнө гэж бас гаж ирж байгаа. Дөнгөд үйлс 24-22 дээр харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Филик хэргийг хойшлуулж гэж бас гаш ирж байгаа. Тэгээ ингээ харангууд ер нь зам гэдэг үг ингээд амар олон тавтагдсан байгааз.
Тийм ээ.
Аа. Тэгээд ингэж нэрлэж байгаа тэр зам нь үнний зам эсвэл авралын зам. Энэ болохоор 16:17 дээр гарч байгаа. Дөнгөд амар тайвны зам, шудраг үнний зам гэж бас гарч ирж байгаа.
Аа.
Дөнгөд энэ зам нь зүгээр л эзний зам тий? Аа энэ болохоор үйлс 18:25-26 дээр дөнгөд аль эсвэл одоогийн нэршлэр Есүсийн зам гэж ерэн гарч ирж байгаа хөөхгүй. Нөгөө сайн мэдээний номуудад өөрсдийн амьдралыг Есүс зориулсан хүмүүсийг нэрлсэн хамгийн нийтлэг нэрнүүд заа. Бол дагалдагчид. Одоо бид нар бол дагалдагчид те шавнар гэж нэрлсэн байгаа. Тэгээ ер нь бол хамгийн их давтагддаг нэршил бол. Тэгээ Есүс өөрөө раби буюу бидний багш, сургамж хүмүүлжүүлэгч юм аа. Тэ? Нөгөөд элчнэр захид одоо дахиад өөр нэршил нь болохоор элчнэр захидлуудаа тэр хотын бурхны ариун ард түмэн гэж цагтлууда бичдэг байгаа хөөхгүй. Одоо ингээд библийг унших юм бол те элчнэр ариун тэр хотын бурхны ариун ард түмэн химийн хайгалч ингээд бичдэг гэж. Ийхүү хэлж байгаа тед өөрсдөө гигантэн болгож буй хэрэг бол биш. Харин Христэд итгэгчдийн чуулган хуучин гэрээний Израиль буюу бурхны ариун ард түмний шууд үргэлжлэл болж байгааг илтгэхийг юу харуулсан баг. Тэгээ тэднийг нэрлсэн өөр нэрнүүд бол итгэгчд хайрлагдсан хүмүүс. Буцхан хүүхдүүд, бурхны хүүхдүүд гэж ийм нэршлүүд бас байдаг бахна. Тэгээ эдгээрээс одоо шинэ гэрээнт христтгэлнүүдийн хамгийн их одоо өргөнөө нэрлэж байсан нэр бол Ахтүс. Тэгээ бид нар Ахтүсийн гэл дуулдаг те. Ахтүс гэдэг нэршил байгаа байхгүй. Энэ болохоор энэ үг нь 200 гаруй удаа хэрэглэгдсэн байдаг бахна би одоо Библиэл дээр. Тэгээд Христ итгэгч байна гэдэг нь зөвхөн Есүс Христ талбагдаа зогсохгүй. Харин дэлхийд даяарх бурхны гэр бүлийн гишүүн гэсэн санаат дотдгож Ахтүс, Эгчтүс те гэж нэрлдэг. Бид нэрийг нэрлдэг бахна. Ер нь бол итгэлээрээ бид нэг гэр бүл те бурхны тэр хаанчлал дотор нэг гэр бүл гэсэн утга санааг. Тэгээ Христэд итгэгчдийн нэрлсэн ийм олон төрлийн нийт томьёо тодотгол байдаг хэдий ч эдгээр нэр бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар Есүс Христтэй холбоотой чухал чанарыг агуулдаг болохыг одоо бид нараас ингээ бодох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ хэрэв бид тэр замаар явж байвал ямар нэгэн байдлаар Есүсийн замаар явж байгаа гэсэн. Тэр зам нь бол Есүсийн зам, авралын зам, үнний зам, тэ хайрын зам. Тэр замаар бид нар алхаж гинэ гэсэн. Хэрэв бид итгэгчид дагалдагчид юм бол Есүст итгэн дагахыг хүсн тэмүүлдэг тий итгэлээрээ. Тэгээд хэрэв бид бурхны ариун арт түмэн юм бол Есүст итгсэн итгэлээр дамжин бурхны арт түмний хаяат болсон гэсэн үг ээ. Бид нар бол итгэлээрээ бурхны арт түмний одоо харьяанд одоо ингээд орсон гэдэг утгыг бас агуулж байгаа юм байна. Тэгээд чамайг би энэ одоо үйлс 26:17-18 дээр чамайг би энэ арт түмэн харийнхнаас чөлөөлөн аваад тэдэнд илгээж байгаа нь тэдний нүдийг нээлгэж тэдний харанхуйгаас гэрлөөд сатаны иргэшээлээс бурхан өөд эргүүлэхийн тулд юм аа. Тэгснээрээ тэд надад итгэх итгэлээр ариусга гэтгцтийн дунд нүглийн уучлал ба өв хүртэх болно гэд. Энэ дээр өвийн талаар ярьж хэлж байгаа хэрэг. Хэрэв бид ахトゥ ихчдүүс юм бол дагалдагчдийгаа ахトゥ нар гэж дууддаг. Тэрбээр өөрөө бидний ууган ах болдог. Тэ Есүс бол бидний ууган ах. Одоо гэр бүлээр ярих юм бол. Тэгээд энэ болохоор Марк 3:33-35, Еврэ 2:11-12 дээр ер нь энэ талаар бас хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр тетэнд хариулан хим миний их, хим миний дүүнэр юм бэ гэд өөрийг нь хүрээлэн сувгчдыг харж харагтун миний их ба ахын дүүсэнд байна. Бурхны хүслийг биелүүлэгч хэн боловч миний ах ихч дүүс минь юм аа гэж марк дээр гарч байгаа хгүй. Дөнгөд тэ а ер нь л бурхны хүслийг биелүүлэгч тэ бурхан одоо бурханд итгэгч бид нэр Иесусийн ах ихч тэ бурхны одоо гэр бүлийн нэгэн одоо ингээд харьяанд орж байгаа юм байна. Тэгээ учир нь ариусгагч болон ариусгагдсан бүгд нэг гаралтай юм. Иймээс тэр тэднийг ах дүүс гэж дуудахаас ичээгүй бөгөөд таны нэрийг би ах дүүстэй тунхаглана. Чуулган дунд би таныг магтах болно гэж бас Еврей номын 2:11 12 дээрс гарч байгаа. Тэгээ ингээд бодонгод ер нь л бид нар одоо л бид нарыг Христ итгэгч нар гэж нэрлэдэг. Гэхдээ яг уу одоо шинэ гэрэний ихэнх үедтэй дагалдагч нарын үедтэй тэнд болохоор ах дүүстэй Бурхны ард түмэн дагалдагчд гэж ер нь их их нэрлдэг байх нь байсан байна. Тэгээд яг хоо жоохон сонирхолтой юм аа. Надад бол сонирхолтой санагдсан ингээд ийм ер нь жоохон жижигхэн хэрнээ ингээд ийм одоо мэдээллүүдийг ингээд авч мэддэг байх нь бид нарт бас хэрэгтэй болоо те. Одоо ингээд хүн юм асуунгуу тэрэнд нь ингээд хариулж чадахгүй болохоор ингээд амар бантаад итгэгч гиснэ яг одоо бурхны талаар одоо жишээлбэл чи яага бурханд итгэдэг юм? Ингээ хүмүүс ч ер нь амар замрууг замрууг одоо асуулт асуулт штэ.
Тийш үү. Ерөөсөө бодож үзээ.
Тий бодож үзээг асуулт сонгоод. Нэрээ гээд жоохон ингээд мэдлэг дотоож их юм уу? Эсвэл одоо өөрийгөө тэр итгэл итгэл дотоо гэхээр бас өг нь бол миний бодлоор ингээд итгээд байгаа. Дөнгөд одоо тийм шалгуураа толгоронгууд бид нар ингээд жоохон бүдэрч гээд те а байгаа. Тэгээд а тэрэн дээр бас жоохон ингээ бүдрэхгүй тул те нэг жоохон жоохон юмнууд ингээ сураад байвал бас аавстай болов гэж би их бодсон. Тэгээд сүүлийн үед бол жоохон чөлөө цаг заваараа ч юм уу ер нь библиэ ч уншаад библийн гадуурх те ер нь бол одоо л зөндөө ном байдаг боллоо шүү дээ. Тэгэл одоо жишээлбэл ариун сүнсний талаар, итгэлийн талаар, залбирлын талаар гэл ер нь бол баг бүх талаар ингээл амар олон номнууд те үнэхээр тэр үеийн мундаг итгэгч нар те олон олон мундаг иш үзүүлэгч нар юм битсэн тэр номнуудыг ингээд ер нь л жоохон жоохноор уншиж эхэлж байгаа. Тэгээ тэрүүгээрээ ч бас ингэж өөрөө босгон байгуулагдаж авах гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд яг та бүгд ч гэсэн хэдий бид нар завгүй амьдрэх ч гэсэн те ажлын 5 өдөр хичээлдээ байдаг ч гэсэн ажилтаа байдаг ч гэсэн амралтын өдөр хэдий баг мэд санагдаж байгаа ч гэсэн ер нь бол хүн болгон чөлөө цаг гарч байгаа. Тэр чөлөө цагийнхаа нэг 10-15 минут ч болов ингээд одоо Есүсийн талаар, Бурхны талаар илүү таньж мэдэх тэр цагийг бас гаргаасаа гэж та бүгдийг бас хүсэж байна. Аа тэгээд энэ нөгөө цаг цагийн талаар одоо тий бас библиэрээс жоохон хилцэл өгд юм байлаа. Тэгээд жишээлбэл одоо Есүсийг бидний одоо Есүс одоо та нар намайг одоо даган дуурайж үлгэрлэн дуурах дуурайгач ээ гэж одоо ер нь хэлж байгаа шүү дээ. Одоо тэг бид итгэж бид нар ер нь бол Есүсийн амьдралаар тий Есүс яаж энэ дэлхийд 33 наслахтаа тий бид нарийн төлөө амьдралаа зориулсан хүн бид хүндэрлэхний төлөө амьдралаа зориулсан тэр амьдралаар амьдрсан юм бэ гэж бодоод дөнгөд Есүс амар завгүй байсан бохоггүй тий. Тэгсэрнээ бид нарт ингээл завгүй байсан ирнэл өвчтнүүдийг идгээгээл тий. Завгүй байсан ирнэл өксдгийг амьлуулаад хараагүй нэг хараа оруулаад өвд одоо өх сумгаа нэг тий хөл оруулаад тий гайхамшигтдик үйлдэл. Тэгэл Есүс ингээл тэгснийхаа дараа хүний хөлнөөс зайдуу тий уул руу чидүн уул руу очиж эцэгтэй залбирдаг тий та надад хүч өгөөч тий эдгээр хүмүүсийн бидний төлөө бас цуучлан залбирдаг байсан тий одоо тэр үеийн 12 дагалгчнырийн төлөө бас залбирдаг байсан. Тэгснээ мангар эрт одоо төнгөд ингээд харангууд мангар эрт өглөө сүмдэр бас бэжидэг байсан гоххой тий хүмүүс тэгэл өглөө эртлэн очив гэхэд Есүс тэнд нэгэ сууж л идэх тий. Дөнгөд хүмүүс өглөө эртлэн очиж түүний сургаалыг сонсох гэж яардаг байв. Гэнгүүт шүнэн залбирчихж байгаа. Өглөө өдөржингөө сургаал заацж байгаа. Хүмүүст гайхамшигт одоо бэлэг одоо иш үзүүлгүүдийг те гайхамшигт тэр ажлуудыг хийчихэж байгаа. Тэгээ бодонгууд амар завгүй те. Биднэрээс завгүй аахгүй. Тэгс ирнэл эзэн бурхандаа залбирдаг гэсэн. Залбирлын цагийг байн гаргадаг гэсэн. Аавда залбирдаг гэсэн. Тэгээ түнгүүд одоо бид нар одоо юу юм бэ те. Тэгээ би яг энийг уншиж явах тийг тэгж оцсон аахгүй. Вишнэрээ завгүй завгүй гэлгүй хэдэг үйлчлэл те ажил сургуул завгүй л гэдэг яг үндэ цаг завгүй гаргаад уншвал гарах л юм байна шүү дээ. Цаг завгүй гаргаад залбирвал залбирх л юм байна шүү дээ. Цаг завгүй гаргаад магтвал магтах л юм байна шүү дээ. Гэж ер нь бодсон. Тэгээд одооноос тэгтээ амар ингээд эрчимтэй орж бол мэдээч чадахгүй багт ч бохон баг багаар те 10-15 минут яг эзэн эзний үгнээс суралцах цаг гаргаа те нэг ганц магтаалаар эзний магтаад те яг өөрөө жишээлбэл гитар дардаг байсан бол гитар дараад магтаа те а хэрвээ зүгээр дуулах тартал магтаалын дуу тавьж байгаа дуулаа те хэр тэр цаг бас амар хэрэгтэй байлээ шүү гэж бас сонсож байгаа хүмүүс бас энэ зүйл рүү уриалмаар байна.
Тэглүү яах вэ? Тэгээд яг сонсож суухтаа бас маш их одоо баярлаж байла. Тэгээд самдан маань бас үнэхээр яг эзэн дотор те өсөж яваа мэдээж залуу үе те. Яг энэ зүйлийг харахтаа ч гэсэн бурханд маш их талархмаар санагдлаа. Тэгээд бурхан өөрийнхөө одоо хүмүүсийг үргэлж те үе үеэр нь босгосоор байдгийн төлөө бас бурханд талархаж байна. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг сайн нөгөө самдан маань ярьсан шүү дээ. Иесус хэдийгээр маш завгүй байдаг хүмүүст үйлчлээд те хүмүүсийн төлөө хэдийгээр маш их үйлчлж исэн ч гэсэн бурхантай харилцах цагийг бол өргөдүүлж байгаагүй байна гэдэг зүйлийг ярихад бас нэрэ тийм шүү гэж бодлоо. Тэгээд үнэхээр яг хэдий бид нар маш завгүй нийгэмд амьдарч байгаа ч гэсэн те маш завгүй ингээд ядраал те ингээл за бошоохон шиг унтмаар санагдах ч юм уу эсвэл ингээл байдаг. Гэхдээ яг нэг одоо ингээд өнцгөөс харах юм бол бас тийм. Гэхдээ бид нар ингээд бас сул цагийг бас ямар их ингээд деми алдсан байдсан бэ гэдгийг бас би харсан байхгүй өөрөөсөө ингээд зүгээр ингээд уцаа оролдоод ингээд байж байгаа хэрэг тийм ингээд цаг маань айгүй сул ингээд өнгөрч байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр би ингээд бодсон би ингээд сая 7 өдрийн өмнө би дахиад нэг төлөвлөгөө гаргаж үзсэн ингээд нэг өдөрт би юу хийх вэ гэдэг лист гаргасан байхгүй. Тэгэхдээ яг ингээд яг дахиад өөртөө шийдвэр гаргаад цагаа зохицуулах тал дээр ингээд өөртөө дахин нэг шийдвэр гаргаад яг бичсэн. Тэмдэглэл бичсэн байхгүй. Тэгээд яг өглөө асаад ингэн яг ингээд өдөр ингэн энэ өдрийн туршид яг ийм зүйлийг хийнэ гэж яг бичсэн. Тэгээд тэнд дотор маань өглөө болгон заавалчгүй нэг чимээгүй цагаа хийя гэдэг юм уу дахиад гаргасан ингээл тэгхгүй болно гэд байн байс гэж хэсэг ингээд явж алдагдчихад байдаг байхгүй тийм ингээл нацгараал тэгээл заа гээл ингээл гэхдээ дахиад өөртөө яах вэ гэхээр ингээд сануулад дахиад ингээд яг 7 өдрийн өмнө дахиад бэлтгэлээ гаргасан тэндээ яг ингээд чимээгүй цагаа би өглөө бол заавал хийнэ өглөө бол заавал хийнэ яг чимээгүй цаг хийх тэр цагийг бол өөртөө заавал гаргана тийм гэдэг тэр одоо шийдвэрийг дахиад гаргасан байгаа. Тэгээд гих мэдчлэн тий яг ингээд бид нарт суралцах одоо бурхны талаар илүү мэдэх цагууд бас зөндөө байдгаа. Харамсалтай бид нар жоохон цагийн зохицуулалт муутаагаас болоод ингээд айгуу дими цагуудыг ингээд өнгөрөөч гэдэм байна гэдэг зүйлийг би зөв өөрөөсөө харсан юм шүү. Өөрөөсөө олж харсан. Тэгээд магадгүй настай адилхан хүмүүс байгаа ч байгаа бол яг дахин нэг өр дээрээ дүнэлт хийгээд дахиад нэг юм лист гаргаад яг тэг хийх зүйлийн чагсаалтаа гаргаад ингээд тооцох юм бол бас их зүгээр санагдсан гэдгийг бас хэлмээр санагдсан.
Тэгээ яг суралцж авч байгаад чөлөөт цаг болох гайхалтай боломж бас аюул гэж байгаа байхгүй тий.
Аа.
Аан дээр болох гот тий.
Тий шүү дээ.
Чөлөөт цаг гайхалтай боломж биднэрт бол ирээдүйн боломжийг өгнө. Бас нэг бол аюул болж болно. Тэгээд энэ цагийг ухаалагаар ашиглаж өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх ч болно тий. Ухаалагаар ашиглаад. Тэгэх юм бол боломж нь болж ирж байгаа. Аа харин эсвэл утаггүй хаосан үрж болно. Ингээ хоёр сонголттой тий. Чөлөөт цаг. Угаасаа хэн болгоч чөлөөт цаг гарч байгаа. Тэгээд ер нь бурхан бол биднээс хорон мүч бүрийг бурханы бэлэг гэж бодоод тий. Одоо түүнийг үнэлэх хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Одоо бидний одоо бид бол яг ингээд яг бурхан бидний одоо амьдралыг төлөвлөсөн байгаа хэдий ч одоо тэр төлөвлөгөөнд бурханы тэр төлөвлөгөө одоо хорон мүч бүхэн үнтэй гэж дотор өөрийгөө бодож итгээд тий. Тийм учраас би энэ надад өгсөн энэ хорон үнтэй хорон мүч бүхнийг хий хоосон өрөхгүй юм шүү тий. Гэх бас бодол ингээд бас жоохон оролцвол тий. Дараа ингээд суралцахад ч юм уу хэрэг болж магадгүй гэж бодсон. Тэгээд одоо жишээлбэл залбирлын тал дээр тий бид нэг хаяа нэг жоохон асуудал толгороод ирэнгүүд нэг амар итгэхтэй залбирчихсан аа. Тэгэл арай гайг болоод ирэнгүүд залбирлан маань багсаж эхлэв тий. Ер нь тэгдэж штэ. Миний өвч гэсэн ер нь тэгдэг. Гэхдээ одоо бурхан бид нарыг залбираасаа гэж хүсдэг. Гэхдээ тэр бид нарт аль эдийн миний залбирлын сэдв юу гэж залбирахыг мэдж байгаа. Тэгээд хариултыг ингээ бэлдсэн байдаг заяа. Зөвхөн бидний амнаас хандаж бурханд залбираасаа л гэж зүгээр бурхан ингээ хүсдэг байх. Тэрнээс биш нэг би одоо чи надаас тийм олон юм хүснэ те би тэрэнд чи яахгүй маахгүй гэсэн юм бол байхгүй. Бурхан яг өөрийнхөө төлөвлөгөөр ингээ бэлдсэн байгаа. Бид нэр зөвхөн нэг тийм жохон зүйлийг ингээ те нэг минут гарахад ч юм уу нэг бурхан эзэн минь ээ та надад тэр зүйл дээр тусалж өгөөч ээ. Тэснийхэн дараа бурхан минь ээ тэр зүйл дээр тусалж өгсөнд баярлаа гэж талархлын бас тэр зэлбэрлийг бас бурхан хүсээд тийм өчүүхэн жижигэн зүйлийг ингээ бурхан биднээс хүсээд байгаа хгүй те. Тэснэрээ одоо бидний амьдрал те цаг хугацаа бурхан одоо энэ амьдралын цаг хугацаа илүү өөр ашигтай байж чадах юм болов гэж бас бодлоо. Тийм.
Тийм сайн нөгөө цаг хугацаа гэдээ ярьсан шүү дээ. Тэгсэн чи яг би ингээд сүүлийн үед яг амар ойлгоод байгаа байхгүй энэ зүйлийг бас илүү ухаарат гэх юм уу илүү их одоо энэ зүйл дээр ач холбогдол өгж байгаа гэх юм уу. Тэгээд би яг өглөө болгон яг миний залбирлын одоо зүгээр нэг хүмүүс ингээд нэг тогтцсон магадгүй нэг тийм юм байна. Надаа болохоор яг миний тогтцсон одоо нэг тийм зүйл болохоор би юу өглөө болгон бурхан тандад би Бурхан минь надад өгсөн өнөөдрийн цаг хугацааны бүрийн төлөө би тань талархаж чинь. Тэгэд энэ цаг хугацааг би дэми өнгөрөөмөргүй байна надад туслаарай гэж залбирч байгаа байхгүй юу. Бүр ингээд шин сэтгэл яагаад гэвэл энэний залбирал өглөө болох яг бурхан дөрөгддөг. Тэгэд бүх цагийг би эзэн таны ариун сүнс таны сануулж байгаачлан үйлдэмээр ээ таны хийгээсэй гэсэн зүйлүүдэд ухаалаг бас мэрэгэн цагийг зарцуулах тэр хүчийг мэрэгэн ухааныг ингээд бурхан надад өгөөсэй гэж айгүй хүсэж байгаа. Тэгээд би залбирч байгаа. Тэгээд яагаад гэвэл би өөр дээрээ маш их ингээд дэми цаг өнгөрөөж байгаа гэдэг зүйлээ ингээд мэдэрсэн учраас энэ зүйлийг ойлгосон учраас надад яг энэ зүйлийг би одоо үйлдэж байгаа гэхүү. Яг тэгээд тийм болохоор яг миний надад өглөө босоод те 24 цаг бурхан надад өгж байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ 24 цаг ямар их үнцэнтэй, ямар их чухал одоо тий зүйл болохыг ингээд бурханы юм бас ингээд ойлгохгод тий ойлгоод бас ингээд яг өглөө бүр яг залбирахтаа бурхан минь би минут одоо тий бүх цагийг ингээд дэми өнгөрөөмөрг байна. Ариун сүнс та надад ихээр маш ингээд цэгцтэй бас маш мэрэгүү ухаантайгаар энэ цагийг гоё зарцуулж чадхад үр дүнтэй өнгөрөхөд надад туслаарай гэж зэлбэрч байгаа. Тэгээ сая чамаа ингэ ярьсан чинь их гоё санагдаад хуваалцмаар санагдлаа. Аха. Зя тэгээд өнөөдөр бас сонирхолтой мэдээлэлээ бэлтгэж ирээд бидэнд дамжуулж өгсөнд баярлалаа гэж хэлээрэн
тэгээд бас сонссон хүмүүстээ бас баярлалаа тийм яг уу хэдий дутуу жоохон дутуу дүлмэг ярьсан байж болох бах тийм тэгтээ яг өөрийнхөө мэдсэн зүйлийг одоо ер нь бол ойлгосон бурхнаас авсан үгийг гэж бас хуваалцах хэрэгтэй болов гэж ер нь одоо амирх боддог байсан тий. Ер нь бол эргэн тойрны яг дүүс нартаа тий одоо дамжуулж чадах арга байвал тэр арга ямар арга байна тэрүүгээрээ дамжуулах бас хэрэгтэй болов гэж одоо. Тэгээд ер нь тэгснэрээ одоо ингээд бид нэр илүү олон зүйлийг ингээд шинээр мэдэж авснараа илүү олон зүйлийг тэр хүмүүст бас хүрэх боломжтой болж байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нэр ганцхан тэр одоо жижигхэн мэдлэг дээрээ байгаад байх юм бол тэр хүмүүс ч гэсэн бас яг одоо бид нарыг хүлээж авах одоо бид нарын тарих үрэнд үрч гэсэн тэр хэмжээгээр байх болчоод яг уу бурхан эзэн хеди тэр хүнийг аваад итгэлээрээ одоо цаашид бид нар үрийг тарьсан байхад бурхан ургуулах хедич бид нар бас тэр хүмүүсийг итгэлийн амьдралөө хөтлсөн учраас тодорхой хэмжээний ингэж үлгэр дүүрэл тэ амьдралаараа тэ гэрчлэлээрээ бас ингээд байх уч байд одоо байх учраас өөрөө ингэж илүү бас оролцож хөгжих хэрэгцээ гарч ирлээ. Тэгээд жоохон тэм зүйлийг жоохон ойлгож эхлээд бас энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад сонсож байгаа хүн сонсож байгаа сонсогч нартаа бас урам зориг те бас нэг зүйлийг бодогдуулах бодол ч юм уу. Яг уу энийг сонсоод нэрээ тэмч байж болох юм биш үү гэж бодол төрж байгаа бол бас ингээ баярлж байна. Тийм тэгээд бас өглөө болгоо та бурхан танд залбираарай. Орой унтахын өмнө залбираарай. Тэ? 5 минут, 1 минут. Ер нь ал хэдэн минут ч байж болно. Та зөвхөн тэр үгсийг л оюун бодол дотоож гаргаж болно. Амнаасаа үгээрээ ч гаргаж болно. Тэгснээр бурхан танд тэр залбирлыг чи хариултыг өх болно тий.
Тийм. Түүгээр зогсохгүй бидний дотоод хүн илүү хүчрэхэж бидний одоо тий сүнслэг байдал дотоод хүн маань илүү хүчтэй болох юм шүү гэдгийг бас сануулсан хэлхийг хүсэж байна. За энэ хүү ерөөлийн өр нэвтрүүлгийн маань 332 дахь дугаар энэ хүрээд бас өндөрлөж байна. Тэгээ өнөөдөр баярлалаа. Цамдандаа бас сонирхолтой мэдээллийг авчирж дамжуулж бас бидэнд урам зориг өгсөнд маш их баярлалаа. Тэгээд хамтдаа байсан сонсогч нартаа маш их баярлалаа. Тэгээд комент хэсгүүд бас комментүүд ирсэн байна. Тэгээд оюу сонсогч маань бас вав шалон вав сис ями хамт олноор дамжуулан маш олон зүйлийг мэдэж авч итгэлээр босгон байгуулагддаг шүү. Баярлаа гэсэн гайхалтай бас урмын комментиг бидэнд ирүүлсэн байна. Маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр миний амьдралд эзэн гайхамшигтайгаар бас ажилласаар байх болтугай. Тэгээд шалон шалон гэсэн комментийг бас оюунаа сонсогч бидэнд ирүүлсэн байна. За оогид амжилт хүсье гэсэн комментийг бас оюунаа сонсогч бидэнд ирүүлсэн байна. Баярлалаа. Тэгээд танд бас амжилт хүсье. За талархыг гэсэн комментийг алтан гэрэлэгч маань ирүүлсэн байна. А болоритын сонсогч байна. Мэн гэсэн комментиг ирүүлсэн байна. За энэ хүү бас ирүүлэнгэр нэвтрүүлгийн маань 332 дахь дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд дараа 7 өнөгт бүгдээрээ хамтдаа бас гайхамшигтай цагаар иргэн баяр хөөртэйгээр уулзъя гэж хүсэж байна. Тэгээд энд хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай. Хинч намайг зогсоож чадахгүй.